porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
Que tal? Benvidas, benvidos unha semana máis a Fío Aberto. Xa temos por aquí o alcalde de Oleiros, Ángel García Sane. Que tal, alcalde? Moi boas.
Hola, que tal, boas?
Recordemos que poden falar co alcalde chamando ao 921-610000 ou ao 921-631078. Imos comezar falando dun tema que vimos repetindo nos últimos días aquí en Radio Oleiros, que é esa feira de orientación académica que vai ter lugar mañá en Santa Cruz.
Bueno, esta é unha feira moi importante, xa sei que estuvestes dicindo todos estes días, pero é unha feira moi importante porque está dirixida a todos os xóvenes, mulleres e homes que están neste momento nos institutos e que están pensando que cando rematen os institutos que alternativa teñen na vida, non? Si se van a seguir estudiando ou van a buscar un traballo. Bueno, pois nesta feira é moi importante porque vai haber, como se sabe, 32 puestos donde van a informar as entidades que veñen, que son moitísimas. Hai que recordar que aquí vai estar a Universidade de Vigo, as Forzas Armadas, a Universidade de Navarra, a Universidade de Madrid, non? Quer dicir que vamos a ter a Santiago, que vai haber un montón de entidades, además das universidades, non, que van a orientar os xóvenes por si queren acceder a ese tipo de futuro traballo ou de futura actividade, neste caso seguindo formándose, non? Porque está claro que das 32 entidades que veñen aquí, a maior parte delas tema da universidade laboral, bueno, quer dizer que son entidades que son necesarias para calquer xoven que queira marcarse un futuro. Porque alguna delas vai ter que recurrir, non? Eu insisto en que, bueno, xa van a ir os xóvenes porque se recollen en autobuses nos colexios, nos tres institutos que temos, e durante a mañán é para eles toda a actividade, e pola tarde aberto a calquer outro xoven, non? Sea doleiros, non sea doleiros, adultos, que queiran ver como se está levando adiante esta feira, non? Moi, moi importante e, por tanto, bueno, pois alegrarme de que se faga por segunda vez porque abrille a porta a moitos xóvenes nosos a un futuro que bueno, que espero que sea o mellor para cada un deles.
Pois esa cita que tenemos mañá no pabillón Arsenio Iglesias de Santa Cruz. Outro tema do que vamos falar hoxe é un tema que está dando moitas voltas os últimos meses, que é ese tema do bus 1A e a renovación do convenio co Concello da Coruña.
Bueno, había un convenio, hai un convenio co Concello da Coruña, e que tiño visto o da Xunta de Galicia, para que os autobuses urbanos da Coruña entraran durante o verán aquí en Oleiros, non? Viñan hasta Ponte Pasaxe, no comezo de Santa Cristina. Bueno, pois, ese convenio caduca, pero é posible prorrogalo ou facer un novo. Neste caso, o Concello da Coruña e Oleiros acordaron prorrogalo por outros 4 anos. Bueno, pois nos encontramos en este momento que a Xunta informa negativamente a Xunta de Galicia, que fala de que hai que andar, de que hai que utilizar o transporte público, todas estas cousas, informa negativamente porque, ao parecer, según ela, lle debemos nos, o Concello de Oleiros, a Calpita. Eu non sabía que era a Xunta, ahora era a cobradora do FRAC, non? Resulta que agora temos a cobradora do FRAC, non? A Xunta está se preocupando por si Calpita cobrou ou non cobrou un diñeiro que non lle ten que dar o Concello de Oleiros. Porque a min que me diga Calpita que o poñero bus hasta o Puente Pasaxe perdeu 25.000 euros ou 27.000 euros, yo conta a María Santísima menos o alcalde de Oleiros. É un escándalo. É un escándalo. En que se basa Calpita para decir, me debe usted tanto? Porque dejé de montar en mi autobús tantos vecinos. Primeiro, os vecinos que van no autobús que vai a Coruña, no autobús urbano, van, por certo, por unha ruta distinta a de Calpita. Non? Van por unha ruta que van por Afonso Molina, van por Monelos, van, decir, non ten nada que ver. Non? Ao parecer, os que van ao tema do hospital, o antigo hospital militar, son os que suman eses 27.000 euros. Manda truco, non? Manda carallo, como dice outro. Non? É que é tremendo. Bueno, isto é algo grave. Quer dicir que posiblemente non poida haber transporte público desde Oleiros a Coruña ca línea esta, non? E viceversa, porque neste caso a Xunta de Galicia quere que lle paguemos un diñeiro que non está justificado a unha empresa, non? Que terá que ir a un contencioso, se cree que ten razón a empresa, terá que ir a un contencioso, porque nós non lle reconocemos esa deuda, non? Ah, pero el cobrador del frac, non? Pois dice que hai que pagarle e que senón non hai bus urbano. Estes son os que miran polo transporte público.
Entendo que a reclamación de Calpita entón é por polos...
Non é a reclamación de Calpita.
Bueno, dice a reclamación esto, da Xunta.
Quen dice isto é Xunta de Galicia.
É polos viaxeiros que deixou de coller Calpita por, ou que di Calpita que deixou sí, de coller por ese bus.
Desde a Ponte Pasaxe hasta Coruña.
Xa.
Manda truco.
Bueno, son cifras, polo que vixo aquí...
22 e 27 mil euros.
Sí.
49 mil euros, quere que lle deu a Calpita. Bueno, hasta aí podíamos chegar. ¿No? Hasta aí podíamos chegar. É unha vergonza, estes son os que están aí na política de arriba falando de que hai que utilizar o transporte público, de que hai que mellorar, de que hai que... Bueno, é tremendo, de que hai que... Non crean as líneas, porque este bus tiña que estar creado sí. oficialmente. É reconocido pola Xunta de Galicia sin falta de facer convenio. Pero non,
e que vai
se
pasar
polos intereses das empresas privadas, que foi o que sempre miraron.
Que vai pasar co convenio?
Despois vemos o que pasa por aí adiante, non?
Que vai pasar co convenio agora, entón?
Non, nos vamos a insistir neste tema. Nos vamos a contestarlle dicindo que nos non debemos nada a nadie e que o convenio lle ten que dar o visto bo. E punto, nada máis. Bueno. Veremos por onde sale o sol. Igual sale por Antequera ou por, a ver por onde sale o sol.
Pois sí, a ver como remata este tema. Hoxe tivemos a presentación do libro Leiros Guapo que vai ser repartido por todo Leiros.
Sí, acabo,
¿no?,
de presentalo neste momento ca prensa. É un libro de 164 páginas. É un libro que lle vai encantar a todos os veciños do Leiros. É un libro no que tardou en publicarse porque para facer este libro tiñamos que ter fotos aéreas. E as fotos aéreas non era posible facelas por unha normativa que hai sobre os drones. O estar o aeroporto de Alvedro aí ao lado, aquí en Oleiros non se pode volar cando un quere con drones. Entonces hubo un montón de pegas que non retrasaron a publicación do libro. O libro debía estar en setembro do ano pasado na calle e non foi posible. Non? Por tanto, estamos repartindo estes días porta a porta, veciño a veciño, porque é un libro, como digo, de 164 páxinas, fermosísimo, a todo color, non, donde se refleja o patrimonio que teñen os veciños do Leiros a nivel medioambiental e a nivel verde. Non? Por tanto, un libro, sei que lle vai encantar, dudo que hasta os máis enemigos digan que este libro non é unha realidade de Oleiros e que non é unha cousa positiva de Oleiros, non? Por tanto, se están na casa lle lo van deixar, e se non están na casa lle van deixar unha tarxeta que terían que vir a recollelo ou ben ao Concello de Oleiros ou á fábrica. Se non levan a tarxeta non se lles vai dar o libro, non? O libro ten custo e nós non estamos por tirar os cartos municipales nin porque se perda un libro metendo nun buzón e mollándose, non ten sentido ningún, non? Por tanto, que sepan que se pode recoller na casa do concello ou na fábrica, ou se está na casa xa recollelo de imedio. O libro se empeza a repartir mañán por todo o municipio.
Bueno, pois importante ese tema de se non están na casa, que veñan por aquí polo concello ou pola fábrica para recollelo con esa tarxeta. Rematamos falando da cea fría de Alternativa dos Veciños mañá en Iñás, que é a primeira deste
ano. Como se sabe, non sempre desde aí 44 anos facemos o mismo, neste caso, o que vamos é por todas as parroquias a presentar os candidatos que temos en Alternativa dos Veciños, e vamos a informar, a presentar e informar os veciños. Como se fai isto? Pois nesas reunións, asambleas grandes, que se chaman Ceas Frías, e que se realizan pobo a pobo. Empezamos por Iñás, isto é mañán ás 9 da tarde, noite, pois é a primeira cena fría que se fai, neste caso na Casa do Pobo de Iñás.
Bueno, pois aí estará ese acto de Alternativa. Moitísimas grazas, alcalde.
Ata logo, adiós.